Milí hosté, sestry a bratři v Kristu Ježíši, těším se z toho, že máme tu příležitost, že se takhle můžeme vidět pospolu, že jsme prožili požehnání v sobotní škole, kdy jsme mohli debatovat o soucitu. Dnes bych chtěl se spolu s vámi tak prázdninově zamyslet nad modlitbou. Pán Bůh totiž odpovídá různě na naše modlitby. Možná mi dáte za pravdu, že tak 3, možná ze 4 modliteb jsou nějak jinak vyslyšeny, než jak jste si to představovali. Máte taky takovou zkušenost? Chtěl bych přirovnat ten náš modlitební život k semaforu. Že semafor všichni známe dobře, červená, žlutá, zelená, výborně. A ještě si představte takový semafor, který je někde, protože se tam opravuje cesta a před ní bývá vždycky ještě omezení rychlosti, že? Z těch 90 je to na 70, že potom na 50 km v hodině a možná někde to je až na 30, že a pak vlastně u toho semaforu máte zastavit. Ono totiž někdy ty reakce Pána Boha na naše modlitby jsou přesně takové. Můžeme si otevřít knihu Daniela, 8. kapitolu, víme, že Daniel to byl úžasný modlitebník. A v tom jednom vidění, které dostal u Daniele v 8. kapitole v 13. verši, v tom vidění Daniel popisuje, slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal. Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o spouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu? Jak dlouho, že se budou dít ještě ty nepříznivé věci? Že jak dlouho to bude, než vlastně ten můj soused se rozhodne a třeba přijme Pána Ježíše Krista? Jak dlouho to ještě bude trvat, než Pane Bože vyslyšíš, že ty moje modlitby a to, co je mi teď nepříjemné, to, že třeba moje dítě od tebe odešlo, tak kdy, Pane Bože, se jako ten marnotratný syn vrátí? Že? Jak dlouho? Ta odpověď v tom vidění je, že to bude trvat 2300 dní. Večeru a jiter. Je to moc nebo málo? 2300. Že my jsme adventisté, tak víme, že dokonce to může být 2300 let, že? A když potom ke konci toho vidění, ten, který Danielovi vysvětloval to vidění, se dostal k těm večerům a jitrům, tak mu říká, vidění, to je 26. verš, vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo povězeno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dní. Jo, v tomhle vidění je ta myšlenka prostě toho zpomalení. Že je otázka, Pane Bože, jak dlouho to ještě bude trvat? Že kdy skončí to pustošení té svatyně? Že odpověď je 2300 dní. No, to by ještě tak nebylo tak dalece, i když to je dost hodně, že? My víme, že to je 2300 let a proto vlastně ten, který to vysvětluje, řekne Danieli, víš co, zatím to tak nech. Nechej to ještě v tajnosti, protože to se uskuteční za mnoho, mnoho dní. A co na to Daniel? To je zajímavý. Dokázal Daniel jaksi zpomalit, když mu Pán Bůh řekl, jo, to zatím nech tak. 27. verš nám říká, já Daniel jsem zůstal bez sebe, byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. Jo, jakoby případ toho zpomalení. Danieli zpomal, ale zdá se, že Daniel nedokázal zpomalit. Pořád jakoby jo, to chtěl, chtěl to pochopit, chtěl vědět, kdy to bude, jak to bude. Chtěl prostě, že tu otázku mít zodpovězenou. Jak dlouho to ještě bude trvat? No a nerozuměl tomu ještě hodně dlouho. Někteří říkají, že to bylo 9 let, někteří vykladači říkají 12 let. Že teprve po těch 9 až 12 letech, jak si dostal do vysvětlení toho vidění, které předtím měl. A je zajímavé, když potom vlastně Pán Bůh mu to vidění se snaží dovysvětlit, tak v té další kapitole, v 9. je napsáno, že přišel anděl, který mu to chtěl to vidění dovysvětlit a říká mu, poučil mě, když se mnou mluvil, řekl, Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. To je krásné hodnocení, že? No ale nevím, já kdybych se svojí ženy zeptal na něco a ona by mi odpověděla až po 9 letech, tak nevím, i kdyby mi říkala miláčku, tak nevím, jestli by mě to uchlácholilo. Ale Daniel je tady příkladem úžasného modlitevníka. Jo, on nejdříve z toho nemocný, že to nejde pochopit, že neví, ale pořád jo, vytrvá v tom čekání a dokáže čekat 9 let a po těch 9 letech objeví u Jeremiáše nějaký náznak, který by mu to mohl ukázat a tak se začne znovu modlit. A tehdy vlastně přijde, že ten Gabriel a řekne mu, Danieli, ty jsi velice milý, ty jsi dokázal tak dlouho čekat. Jo, tebe to pořád zajímá, že ta otázka, jak dlouho tě tak pálila, tak já jsem teď přišel, abych ti to všechno dovysvětlil. Takže to bylo to omezení té rychlosti před tím semaforem. 70, 50, 30, zastav se a čekej, že? Protože je tady červená. No, když je při modlitbách červená, to je hodně složitý. Nejzácnější místo v Biblii, kdy Pán Bůh vystavil někomu nějakému modlitebnímu stopku, že rozsvítil červenou, je apoštol Pavel. Takže můžeme se podívat do 2. listu Korinským, 12. kapitoly, kde Pavel to popisuje takto. 2. Korinským 12. kapitola budu číst od 7. verše. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem 3x volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Rozumíte tomu? Dokázali byste takhle přijmout červenou od Pána Boha? Jo, tak taky povídáte, říkáte, jo, já rád přijímám slabost, rád přijímám urážky, rád přijímám útrapy, rád přijímám pronásledování, rád přijímám úzkosti. No mě to moc hlava nebere. Že to přece nemáme rádi. Že my máme rádi, když se to všechno změní. Obdivuji dalšího modlitebníka, že apoštola Pavla, který vlastně patřil mezi ty lidi, že když mu někdo řekl ne, tak pro Pavla to neznamenalo ne, ale znamenalo to, že ten člověk má málo argumentů, že je mu třeba to vysvětlit a je mu třeba prostě to ještě podat z té strany a z té a tak, aby nakonec řekl ano. Že znáte takové lidi, že prostě to vaše ne je ještě víc nabudí, že a tak takový typ si představuji, že byl vlastně apoštol Pavel. Ale Pán Bůh ho naučí, on říká, já jsem třikrát jsem to Pánu Bohu vysvětloval, že třikrát jsem se modlil, prostě třikrát jsem o to Pána Boha prosil. Ale Pán Bůh rozsvítil tu červenou a řekl, stopka, stačí, dost. A takovýto člověk je schopen vlastně přijmout tu stopku od Pána Boha. To je něco úžasného. Ale pojďme k té žluté. Já jsem vždycky myslel, že žlutá, že to je připrav se. Nevím, jak to teď je v silničních pravidlech, ale vím, že ve sboru jsme měli bratra, který, že vlastně tady taky, že jsme měli ty, co mají autoškolu, že? A ten mě poučil, že ta žlutá buď je jakoby připrav se, anebo když je ta žlutá, že taky to ještě může znamenat, tak přidej, abys ještě projel, protože za chvíli bude červená. Tak nevím, jak to děláte. Jestli když uvidíte tu žlutou, tak ještě zpomalíte a zastavíte, abyste náhodou nejeli na červenou, že? Nebo když vidíte žlutou, tak a to vyjde. Že? A potom žena říká, no jel jsi už na červenou. Ne, ne, ještě byla žlutá. Ne, ne, já jsem už viděla, že byla červená. Tak, ale já bych se chtěl podívat na to, kdy Pán Bůh rozsvítí tu žlutou v tom našem modlitebním životě, abychom se připravili na to, protože přijde potom ta zelená. Tady nádherný příběh je Hana, maminka Samuela. Vy ten příběh určitě dobře znáte, ale přesto si můžete spolu se mnou otevřít tu první knihu Samuelovu na samém začátku, že tedy první Samuelova první kapitola, protože stojí za to si znovu připomenout ty texty, jak jsou zapsány v Božím slově. Ten druhý verš říká, první verš mluví o Elkánovi, druhý verš, měl dvě ženy, jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla děti, Hana děti neměla. Ještě líp to pochopíme, když si uvědomí, že v tehdejší době, když prostě žena nemohla mít děti, tak to bylo možná horší, než kdyby nežila, než kdyby jí potkala smrt. Jo, tehdy to vnímali úplně jinak. A tak samozřejmě, že Hana touží po dětech a Hana se za to modlí, aby mohla mít děti. Ale pořád svítí ta žlutá. 4., 5. verš. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z obětí. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. To je hodně těžké, že pro tu Chanu, protože nejenom, že Pán Bůh že vystaví tu stopku, ale i její manžel se ukáže jako ten, kdo absolutně nerozumí ženskému srdci, protože si myslí, že když jí dá dvakrát větší díl, že jí to snad pomůže, že? Ale nepomáhá, že to někdy my muži si, nebo my máme takové to pokušení, že pro tu ženu dělat nějaké velké věci, že něco velkého, nějaký dar. Ale když má žena trápení, tak to chce něco jiného. Že to chce, aby mohla o tom mluvit. To chce, aby mohla se s tím sdílet. Je třeba, že o ní pečovat, být na ní laskavý. A znovu o ní pečovat a zase naslouchat. Toho se Hana nedočkala. Naopak 6. a 7. verš říká, její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její luno, jen aby ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Hana propláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů. Tak to už teda vůbec, že Elkána nezvládl. Osmý verš říká, jak tady vlastně Elkána se snaží argumentovat. Že my jsme už to i v sobotní škole tak trošku rozebírali, že o tom soucitu. Že ta nejhorší věc, kdy člověk chce toho druhého utišit, kdy začne argumentovat, že a začne ukazovat, vlastně a teď to není tak špatný a teď. Že my jsme tam měli ten text, plačte s plačícími. Že mně připadá, že ta žlutá svítí hodně dlouho. Že u té Chany. A pak dokonce přijde ještě taková bolestná věc, že vlastně přijde od toho člověka, od kterého by to snad asi nikdo nečekal. Že? Protože je v tom chrámě, modlí se a tam vlastně kněz, že v chrámě ji označí, že se neumí chovat, anebo že je opila. Někdy je to hodně těžké tu žlutou barvu snášet, ale je úžasné, že nakonec se vlastně rozsvítila ta zelena. 20. verš nám říká, Hana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to je vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Jenže je třeba si uvědomit, že toto není vrchol toho příběhu. Jsem přesvědčen, že vrchol příběhu byl tehdy, když vlastně tak strašně dlouho ta žlutá svítila, tak Hana teda dospěla do toho momentu, kdy vlastně Pánu Bohu slíbila a řekla, Pane Bože, jestliže ty mi dáš dítě, tak já ti ho vrátím zpátky. Zajímavá logika, že? Ale prostě já myslím, že to je ten vrchol, kdy vlastně Hana byla ochotná Pánu Bohu slíbit to, co by si nejraději nechala pro sebe. Že když vlastně celý život toužila po dítěti. Že? A je to úžasné, že ona to potom i dodržela. Že neřekla, no Pane Bože, jo, tehdy jsem tak zoufale se modlila a to jsem se unáhlila. Víš, já jsem si to už rozmyslela, to až zas tak nebylo rozumný. Ne, ona prostě jde dál. A tak kdykoliv v tom mém modlitebním životě, že vidím, že svítí ta žlutá, tak si říkám, Pane Bože, v čem ještě potřebují dorůst? Nepotřebují třeba dorůst tak jako ta Hana? Říkám si, není to v mém životě proto takové, jaké to je, proto se nedějí takové velké věci a takové zázračné věci, že vlastně ještě potřebují dorůst toho, že bych byl ochoten se vzdát toho, co bych si i třeba rád nechal pro sebe. Tak a pojďme k zelené. To je moc pěkný, že? Když Pán Bůh rozsvítí tu zelenou, že? A prostě jeď, je to tady. Je to před tebou. tady bych si dovolil otevřít příběh muže jménem Josue. Takže můžeme zalistovat pár stránek dopředu. Josue a v té jeho knize první dva verše. Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Josuovi, synu Nunovu, který Mojžíšovi přisluhoval. Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Josue mu taky dost hodně dlouho, že, svítila ta žlutá. Ale teď přichází zelená, prostě teď jdi. A tak si říkám, jak asi to musel prožívat Josue, když vlastně měl teď nastoupit na místo toho vůdce, který byl před ním. Jaké hodnocení měl Mojžíš? On měl jedno nejtišší, že tedy úžasný modlitební život, jo, dokázal se vlastně před Pánem Bohem stišit, dokázal prostě mlčet, ale naopak taky se dokázal i s Pánem Bohem hádat, že? Jo, do dneška mnozí, že studují ten jeho způsob vedení, že? Prostě je to příklad úžasného vůdce. No a kdybychom vzali životopis Mojžíše, to bylo taky něco úžasného. Že vlastně od malička na královském dvoře, že vůbec jako samotný zázrak toho, že byl zachráněný, že potom vlastně výchova, vzdělání na egyptském dvoře. Úžasné, úžasný životopis. Že potom v Midiánské poušti zase výchova z té druhé strany. Když vezmete životopis Josueho, co ten mohl napsat do toho svého životopisu? Co dělal? Jaké školy měl? Tak to bylo jediné, co tam mohl napsat. Že? Dělal jsem Mojžíšovi služebníčka. Že? Ale vlastně začalo to, že je v tom Egyptě, jo? Že tam šlape tu slámu, že s blátem, aby z toho dělal cihly. A přesto vlastně Pán Bůh i takovýmto lidem, že rozsvítí zelenou. A proto je tak úžasné to povzbuzení, které do toho, kdy Pán Bůh mu řekl, Josue, teď jdi a vlastně uděláš to, v čem selhal Mojžíš a co vlastně nemohl udělat, ty jdi, převeď ty lidi do té zaslíbené země, protože já tu zemi dávám. 5. až 9. verš a možná i ten 3. Jo, tam je úžasné ujištění. On mu říká, dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Vaše pomezí povede od stepy a tohoto Libanonu až k veliké řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k velkému moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něj napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar. Potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad? Buď rozhodný a udatný. Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Takže si moc přeji, aby jsme tu odvahu, kterou dodával Pán Bůh, abychom ji taky měli, když Pán Bůh nám zavelí, abychom šli. Ono možná někdy v tom našem životě, že přijde to zpomalení až zastavení na tou červenou. Potom možná se nám zdá, že dost dlouho ta žlutá svítí, ale to si nás Pán Bůh chce připravit. Tak, jak si vlastně připravoval i tu Chánu, že vlastně rok co rok musela prožívat zklamání, aby potom konečně prožila tu skutečnou radost. No a když Pán Bůh pak rozsvítí tu zelenou, abychom byli schopni dělat to, co zpíváme v té písni, kdy zpíváme všeho, vzdám se pro Ježíše. Jo, abychom vlastně šli. Přeji vám tedy hodně nových zkušeností v tom modlitebním životě a boží sílu od Pána Boha vyrovnat se s tím, kdy Pán Bůh řekne ne, a to neznamená skutečně ne, mít vytrvalost, když Pán Bůh nás na něco připravuje, a mít tu odvahu, mít tu statečnost vyrazit, když Pán Bůh řekne, tak jdi. Amen.